Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Andreja Barać, a u intervju Tjedna Media Servisa pozdravljam koordinatoricu građanske inicijative Istina o Istanbulskoj Kristinu Pavlović i koordinatora inicijative Narod odlučuje Luku Mlinarića. Dobro vam došli. Hvala. Dvije različite inicijative, bavite se različitim problemima, ali želite isto raspisivanje referenduma. Vlada je iznijela izvještaj da niste prikupili dovoljno potpisa, pa ste podnijeli žalbu Ustavnom sudu koja je sad odbijena. Evo, možete li mi kratko, krenut ću s vama gospođo Pavlović, prokomentirati odluku Ustavnog suda?
Pa evo, ne bih rekla da je odbijena, zapravo Ustavni sud nije ni ulazio u meritum, u srž stvari, nije odgovorio na naše argumente. Mi smo naime podnijeli 3 žalbe u rujnu, studenom i siječnju. Odgovorio je samo na onu iz rujna i to bi mogla reći da se osvrnuo zapravo samo na našu žalbu, a većina njihove odluke se odnosi na to da se ograđuje opće od tog pitanja zakonskih nekakvih pitanja koji nisu definirani za sada. Međutim, dakle, oni su iskoristili praznine u zakonu, ali bih ovdje se nadovezala odmah na izdvojeno mišljenje gospodina Miroslava Šumanovića, koji je rekao da te praznine ne bi smjele biti popunjene dobrom voljom, odnosno kako se gospodin Šumanović izrazio, da ne bi smjele biti popunjene slobodom izvršne vlasti da čini što je volja. A upravo to je napravila Vlada Republike Hrvatske, činila je što je volja, napravila je bezbroj nepravilnosti, nije dozvolila promatrače našim inicijativama, nije, čak dozvolili su nam uvid u potpise, međutim taj uvid nije imao nikakvog smisla jer mi ne bi imali mogućnost provjere jesu li djelatnici APIS-a zaista pravedno odbacivali toliki broj potpisa, odnosno smatramo da je Vlada odredila koliko potpisa treba biti odbačeno i da su prema nejasnim kriterijima čitkosti odbacivani potpisi, znači određene 40 ili koliko tisuća potpisa, da je jednostavno toliko odbačeno kako naše inicijative ne bi prošle i smatramo da nije to napravljen dobro taj posao, da nije se došlo do stvarnog broja potpisa, tako da ćemo mi dalje, velim sad i na potezu je sada Hrvatski sabor koji bi trebao se obratiti Ustavnom sudu. Mi očekujemo da će Ustavni sud u skladu s ovim što je do sad napravljeno, da će reći da zaista je Vlada u pravu, to je rekao i gospodin Šeparović u medijima. I tako da ćemo onda, sljedeći naš potez je Europski sud za ljudska prava.
Gospodine Mlinarić.
Pa ja bih se vratio, dakle, na tu prethodnu fazu, dakle na fazu djelovanja Vlade, odnosno Ministarstva uprave, koji su na potpuno proizvoljnim kriterijima odbacili oko 40 tisuća potpisa za oba naša referendumska pitanja, dakle za oba pitanja referendumske inicijative Narod odlučuje. Činjenica je da je po prirodi stvari zapravo bilo od nas djelovati prema Ustavnom sudu, dakle žaliti se na sve te nepravilnosti i nezakonitosti, odnosno na manevre kojima se Vlada služila zaobilazeći te zakonske rupe kako bi naštetila građanskoj inicijativi. Jedini Ustavni sud je onda tu jamac zakonitosti i ustavnosti cijelog ovog procesa, dakle ne dozvoljavanje promatrača prilikom provjere potpisa, odbacivanje potpisa po proizvoljnim kriterijima na temelju kojih je moglo biti odbačeno i 60-80 tisuća potpisa, jer ti kriteriji se zaista mogu protumačiti vrlo široko koliko god netko tko provjerava potpise želi. Dalje, taj uvid koji je navodno omogućen nije omogućio provjerljivost tih navodno nečitih potpisa, jesu nevažećih potpisa, jesu li oni zaista nevažeći ili se ipak može utvrditi da su neki od njih važeći, a podsjećam da je referendumskoj inicijativi Narod odlučuje nedostajalo svega 0,8% važećih potpisa za prvo referendumsko pitanje, odnosno 2% za drugo referendumsko pitanje, odnosno toliko je nedostajalo prema ministru Kuščeviću i njegovom povjerenstvu. Mi smo uvjereni da smo prikupili i 10% više potpisa od onoga što je Ustavom zapravo zajamčeno. I tu smo dakle tražili, odnosno traženo, tu smo tražili onda Ustavni sud da se očituje o svim tim nepravilnostima.
Evo, gospođa Pavlović je najavila daljnje neke korake što Narod odlučuje planira.
Dakle, činjenica je da Sabor, kada izvješće Vlade dođe na dnevni red Sabora, ima dvije mogućnosti. Dakle, ima mogućnost odbaciti to izvješće, ne složiti se s Vladom i raspisati referendum. I drugo, složiti se s Vladom, odnosno smatrati da nisu zadovoljeni uvjeti, ali onda, u skladu sa Ustavnim zakonom u Ustavnom sudu, Sabor mora zatražiti Ustavni sud da on utvrdi jesu li ispunjeni uvjeti ili nisu. Tu će onda Ustavni sud ulaziti u materiju, je li prikupljeno dovoljno potpisa, je li provjera potpisa bila valjana u skladu sa zakonom, je li vlada učinila sve u skladu sa demokratskim procedurama i slično. Dakle, tu će Ustavni sud donijeti neki svoj pravorijek. U svakom slučaju, kada Sabor donese odluku i ako ona bude nepovoljna, mi tu odluku ponovno možemo osporavati na Ustavnom sudu.
A vjerujete li da će Ustavni sud u ovom slučaju biti doista neovisan ili će biti pod utjecajem vlade?
Pa ja bih možda spomenuo jedan primjer iz 2014. godine kojeg se vjerujem dobar broj ljudi i sjeća, kada je inicijativa Biramo zastupnike imenom i prezimenom pokušala promijeniti izborni sustav i tada je zapravo tadašnji ministar uprave Arsen Bauk, kao što danas HDZ-ov ministar uprave Lovro Kuščević, također opstruirao tu inicijativu tvrdeći kako ima u Hrvatskoj 4,1 milijun birača. Ustavni sud je to potvrdio, dakle po nekakvoj očito političkoj direktivi, dogovoru je potvrdio da ima 4,1 milijun birača, a na prvim sljedećim izborima se pokazalo da ih ima 3,7, dakle 400 tisuća manje. I to je pokazatelj koliko, nažalost, način izbora ustavnih sudaca i ta ovisnost ustavnih sudaca o onima koji ih izabiru, posebno u ovom sadašnjem mandatu Ustavnog suda, koji je u potpunosti sastavljen dogovorom HDZ-a i SDP-a, to dakle može dovesti u sumnju i do nekakvog nepovjerenja, ali ja zaista vjerujem da će Ustavni sud prihvatiti sve one argumente koji su čvrsti, koji su jasni s naše strane i koji zaista pokazuju da je vlada tu činila zapravo poteze koji nisu u skladu sa zakonom i da sama ta procedura nije bila u skladu sa demokracijom i onime što preporučuju međunarodne institucije.
Ovog tjedna prvi put se sastala radna skupina koja će raditi na novom zakonu o referendumu. Što vi očekujete od te radne skupine, od tog novog zakona? Recimo, kako gledate na ove neke najave, izmjena koje je najavio ministar Kuščević?
Rekla bih, s obzirom na ovo iskustvo koje sad imamo, ovo najnovije, gdje je Ustavni sud proglasio se nenadležnim za ono što bi zapravo on trebao napraviti, a još korak dalje, odnosno prešao je nekakvu granicu nepristranosti, predsjednik Ustavnog suda, gospodin Šeparović, koji se u medijima u potpunosti stao na stranu vlade i odradio PR vlade i zajedno sa ministrom Kuščevićem govorio da je vlada napravila sve u redu i potpuno su, ne samo da nisu odgovorili, nego su ignorirali potpuno znači argumente naše inicijative. Tako da smatram da nekakva radna skupina koja bi opet bila sastavljena samo od političkog establishmenta, da vlada određuje tko će sve biti u toj radnoj skupini, ne očekujem puno od toga, odnosno smatram da bi to trebalo prvenstveno biti građani, to jest netko ko je nepristran, da bi trebao sudjelovati u sastavljanju tog zakona, da bi trebala biti napravljena javna rasprava o tome. I evo, nadam se da će onda taj zakon koji bi svakako trebalo mijenjati biti na korist građana, a ne na korist vladajućih, zato što upravo zato referendum i postoji, jer vlada po defaultu, znači po samoj definiciji, se ne slaže sa građanskim inicijativama, jer da se slaže onda bi oni sami mogli donijeti, mijenjati zakone. Upravo zato građanske inicijative se i trebaju pokretati da bi napravile nešto što vlada ne želi napraviti. Tako da nema logike u tome da opet ta ista vlada se stavlja zakon o referendumu.
Gospodine Mlinarić, dijelite slično mišljenje ili?
Pa ako pogledamo samo najave neke ministra Kuščevića koje je on u posljednjih nekoliko mjeseci davao u javnosti, da se mora ići u izmjenu zakona o referendumu, naravno potaknut inicijativama koje su ponovno zasvrbile ovu vladu, kao što su inicijative prije svrbile i druge vlade, na primjer onu bivšu SDP-ovu koja je također najavljivala izmjene zakona o referendumu i tada je danas na vlasti HDZ koji je danas na vlasti bio strogo protiv tih izmjena zakona o referendumu, a ako poslušamo i pogledamo izjave ministra Kuščevića u javnosti, činjenica je kako i on planira uvesti dodatno postrožiti zapravo taj zakon o referendumu. Naprimjer, najavljuje prikupljanje potpisa samo u tijelima javne vlasti, što je zapravo što bi predstavljalo u potpunosti otežavanje i onemogućavanje ljudima da daju svoj potpis. Čisto jedan primjer, u nekim manjim sredinama, općinama, gdje su tijela tih općina zapravo ispunjene nekakvim političkim kadrovima. Zamislite sada da netko tko je zaposlenik te općine ili tko je stanovnik ondje dođe u općinu dati svoj potpis za referendum koji ima nekakve, ajmo reći, škakljive možda političke teme i slično. Hoće li on biti dovoljno hrabar otići, dati svoj potpis, hoće li imati neke posljedice zbog toga? To su dakle sve neka pitanja koja otežavaju ljudima da daju svoj potpis, ukoliko bi to zaista tako bilo. Smatram kako je nedopustivo da radna skupina koja izrađuje novi zakon o referendumu u sebi nema profesora ustavnog prava, u sebi nema ljude koji su kroz sve ove godine pokretali i provodili referendumske inicijative. To je nedopustivo.
Evo, gospođo Pavlović, vi ste ranije dosta puta, naravno i cijela inicijativa je objašnjavala što je vaš cilj da se povuče ratifikacija Istanbulske konvencije. Ali evo danas, kada razgovaramo s ljudima koji su i zagovarali ratifikaciju, bune se da je to zapravo samo mrtvo slovo na papiru i da mi nikakve koristi nemamo od toga, znači da se apsolutno ništa ne provodi. Pa evo, možete li mi sad s tog aspekta objasniti što je još uvijek vama sporno u Istanbulskoj konvenciji, ako se ona doista ne provodi i ako nemamo nikakvih ni benefita, ni zapravo loših strana te konvencije?
Da, evo, već smo više navrata naglašavali u medijima da se nasilje nije smanjilo ni u jednoj zemlji u kojoj je Istanbulska konvencija uvedena već pred više godina. S druge strane, znamo koje posljedice nosi isto tako u zemljama gdje dulje postoji rodna ideologija, da je ona vrlo štetna za razvoj mladih ljudi, da ona nikako ne bi smjela u Hrvatskoj biti uvedena u škole i u vrtiće, što po Istanbulskoj konvenciji bi trebalo napraviti. I nama je drago da, bez obzira kako je završila sada ova inicijativa, da se puno pričalo u prošlih godinu dana o Istanbulskoj konvenciji, o rodnoj ideologiji, tako da ljudi sada znaju prepoznati puno bolje nego da to nismo napravili, znaju prepoznati rodnu ideologiju i vjerujem da će se ona puno teže i sporije uvoditi u Hrvatsku i da će se, što se tiče same Istanbulske konvencije, da će se vidjeti da ona ne donosi rezultate u drugim zemljama i da mi ćemo nastojati ju spriječiti, dakle, i dalje u Hrvatskoj. Ako ne sada, onda može na nekom sljedećem referendumu, ali ćemo se boriti i dalje protiv nje.
Može samo kratko pojašnjenje, ako se ona i u nekim drugim zemljama već godinama postoji, a ne provodi se. Zašto onda trošiti novac, energiju na nešto što se ne provodi, čisto je bio potpis na papiru?
Da, problem je u tome što se ne provodi u onom smislu u kojem je zamišljena, deklarativno, a to je borba protiv nasilja, ali omogućuje da se rodna ideologija uvodi u medije, u škole, vrtiće, u zakonodavstvo, tako da samo zapravo donosi štetu tim zemljama.
Gospodine Mlinarić, vaša inicijativa se zalaže za izmjene izbornog sustava u kojima bi se zapravo smanjilo pravo manjinama. Ali evo, malo ćemo se sad na drugu temu prebaciti. Kako gledate na ove prebjege između klubova saborskih? Jeste možda razmišljali u tom smjeru? Kako to možda spriječiti? Je li vam to možda čak veći problem nego prava koje imaju manjine?
Prvo, čisto jedna replika, ne radi se o pravima manjina, dakle prava manjina su zajamčena Ustavom, međunarodnim konvencijama, već se radi dakle o ujednačavanju mandata, odnosno u pravednom predstavništvu u Saboru, što je dakle jedan smisao, jedan od više ciljeva izbornog sustava, da u Saboru zaista bude pravedno predstavništvo. Dakle, cilj je uravnotežiti mandate zastupnika nacionalnih manjina sa onim legitimitetom koje ti mandate zapravo imaju, s obzirom da se biraju po potpuno drugačijem principu, s obzirom da su ta mjesta zagarantirana, ali u cilju zapravo ispunjavanja svih onih preporuka i Venecijanske komisije, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, koje napominju kako bi sve te povlastice zapravo zastupnika nacionalnih manjina trebale biti privremene, dakle da bi se trebalo ići u integraciju političkog tijela u cijeloj državi. Dakle, čisto kratko o tome. A što se tiče prebjega, pa to je upravo jedan pokazatelj koji, ja vjerujem, narod jasno vidi zašto je važno mijenjati izborni sustav. Dakle, zašto je važno spriječiti odnosno barem u velikoj mjeri onemogućiti tu političku trgovinu, tu korupciju koju mi unazad dvije godine, dakle posebno od one parlamentarne krize pod navodnicima, kada smo imali dva izbora u godinu dana, što smo sve mogli vidjeti da se događa na političkoj sceni. Dakle, neprincipijelne koalicije između stranaka za koje jedan birač nikada ne bi dao glas da su one na istoj listi. Dakle, to je nešto, i ti svi prebjezi, dakle, špekulira se o tim nekakvim plaćanjima za zastupnička mjesta. To su sve neke činjenice koje jasno ukazuju da je nužno potrebno mijenjati izborni sustav, učiniti ga pravednim, boljim, primjerenijim građanima i biračima, kako bi onda zapravo i zastupnici bili odgovorniji građanima i biračima i kako bi onda i politički sustav na temelju kvalitetnijeg izbornog sustava bio bolji.
I evo samo za kraj ćemo se još osvrnuti, pitanje za oboje. Kako gledate općenito na odnos vlade prema građanima? Ok, sad u ovom konkretnom slučaju građanskim inicijativama, je li oni rade za interes građana ili je to više sama njihova samovolja? Evo možemo s vama gospođa.
Pa naravno da je samovolja, nešto ne bi smjelo biti tako jer ipak su građani birali svoje predstavnike u Saboru, a samim time i u vladi, i ovo je sad zaista vrhunac, kulminacija samovolje vlade, upravo što se vidjelo kroz ove inicijative, tako da ja se nadam da građani to vide i da će ih, ajmo reći, kazniti na izborima, jer ovo je prevršilo svaku mjeru. Još bih samo dodala što se tiče promjena zakona vezanih u zakonu o referendumu, mislim da bi su opasne one najave koje kažu da bi Ustavni sud onda trebao, odnosno da bi se definirale teme koje uopće ne bi smjele biti tema referenduma. Tu se spominju najviše ljudska prava, da ne bi smjelo dirati se u ljudska prava, međutim ljudska prava tumači svaki kako hoće, odnosno opet bi vlada, to jest trenutni sastav Ustavnog suda, jer sad vidimo da ipak postoji tu jedna pristranost, da bi mogla odrediti onda koje teme uopće da ne budu, a to bi opet bilo onako kako odgovara vladi. Evo recimo jedan primjer je Istanbulska konvencija, za koju neki kažu da ona štiti temeljna ljudska prava, a to jednostavno nije tako, ona ne štiti temeljna ljudska prava i u samoj konvenciji je određeno da se može izaći iz nje. Kad bi se radilo o temeljnim ljudskim pravima, onda to ne bi bilo moguće. Evo ga, takve su manipulacije moguće ako se u zakon uvede to da neke teme uopće ne smiju biti teme.
Za kraj, vi gospodine Mirović.
Definitivno smatram da je očito da se svaka vlada do sada, pa tako i ova, bojala neposredne demokracije, da se boje građana, onoga što građani žele odlučiti, što smatraju da je važno da narod o tome odluči. Dakle, neka društvena pitanja o kojima bi građani imali pravo odlučivati neposredno. Dakle, to je ta neposredna demokracija koja još, nažalost, u gotovo 30 godina naše demokracije nije zaživjela. Evo, mi imamo primjer u Švicarskoj gdje se na godišnjoj bazi održava nekoliko referenduma. Nedavno je bio, čini mi se, ako se ne varam, o tome mogu li poljoprivrednici dobivati poticaje za kravlje rogove i tako slično. Tako da zaista je važno da se važna društvena pitanja, da o važnim društvenim pitanjima građani mogu inicirati referendum i omogućiti drugim građanima da se izjasne jesu li za to ili protiv toga i da se zaista razvije u društvu jedna kvalitetna demokratska rasprava o nekim pitanjima koje netko smatra važnim.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam.
Hvala vam.
Intervju Medija servisa.